VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Apa kabar? Senang sekali kami dapat kembali menyapa Anda hari ini Kamis 8 Februari 2024 lewat siaran VOA This Evening yang dipancarkan langsung dari studio VOA di Washington DC bersama Lea Johannes. Tidak terasa ya, sudah hari Kamis. Apakah saat ini Anda masih mengerjakan berbagai tugas dan aktivitas? Senang sekali kami dapat menemani Anda lewat berbagai berita terhangat dan laporan menarik yang sudah disiapkan dalam siaran malam ini. Di antaranya, tim SAR gunakan tangan kosong untuk mencari korban longsor di Filipina. Menteri Luar Negeri Amerika bertemu dengan anggota Kabinet Perang Israel di Tel Aviv. Ukraina laporkan serangkaian serangan drone oleh Rusia. Laporan tentang pasien kanker dan dokter di Amerika terhadap efek samping obat-obatan dapat kita ikuti dalam siaran hari ini.
Kemajuan dalam pengobatan juga berarti jutaan orang dapat bertahan hidup selama bertahun-tahun dengan kanker yang dideritanya.
Dari dunia hiburan, aktris Daisy Ridley yang berusia 31 tahun sebentar lagi akan kembali bermain dalam film Star Wars yang terbaru.
Aktris Daisy Ridley mengatakan dia tidak bisa memberikan rincian apapun tentang film Star Wars baru yang akan dia bintangi, tapi dia sudah tidak sabar untuk syuting film tersebut.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berbagai berita dunia terkini dari VOA di Washington, D.C.
Selamat malam, inilah berita dunia dari VOA Washington, D.C. Tim penyelamat menggunakan tangan kosong dan skop untuk menggali lumpur pada hari Kamis dalam upaya mencari korban yang selamat dari tanah longsor di Filipina ketika jumlah korban tewas meningkat menjadi 10, kata para pejabat. Sedikitnya 10 orang tewas dan 31 luka-luka ketika tanah longsor menghancurkan rumah-rumah dan menelan 3 bis dan sebuah jeepney yang menunggu pekerja dari sebuah tambang emas pada Selasa malam, menurut angka terbaru yang dikeluarkan oleh pemerintah kota Mako. 90 orang dilaporkan hilang, kata pejabat badan bencana Edward Makapili dari Provinsi Davao de Oro kepada kantor berita AFP. Menurut pemerintah kota, 49 orang tewas. Tim penyelamat kami harus bekerja cepat karena setiap detik sangat berarti jika menyangkut nyawa manusia, kata Makapili. Perdana Menteri Papua Nugini, James Marape, pada hari Kamis menjadi pemimpin Pasifik pertama yang berpidato di hadapan Parlemen Australia. Dalam kesempatan itu, ia bersumpah untuk tidak membiarkan apapun merusak hubungan erat antara kedua negara. Kedua negara tersebut mengumumkan bahwa Australia akan mengalokasikan dana 100 juta dolar Australia atau sekitar 65,3 juta dolar Amerika untuk keamanan dalam negeri Papua Nugini, termasuk pembangunan fasilitas perekrutan dan investigasi polisi serta barak polisi. Pidato tersebut, pertemuan Marape dengan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dan pengumuman rincian fakta keamanan yang ditandatangani oleh kedua negara pada bulan Desember terjadi ketika negara-negara Pasifik menghadapi ambisi Tiongkok yang semakin besar. Papua Nugini yang kaya sumber daya telah menolak tawaran dari Tiongkok yang membuat perjanjian keamanan dengan Kepulauan Solomon pada tahun 2022 yang menimbulkan kekhawatiran di antara sebagian negara di wilayah tersebut. Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken pada hari Kamis bertemu dengan para anggota Kabinet Perang Israel di Tel Aviv selagi dia mengunjungi Timur Tengah untuk mencoba menjadi perantara kesepakatan yang dapat memberikan kelonggaran dalam perang Israel melawan Hamas. Para pejabat Israel termasuk Benny Gantz, pensiunan jenderal dan anggota Kabinet Perang Benjamin Netanyahu, dan Gadi Eisenkot, mantan panglima militer dan anggota Kabinet Perang.
It's very good to be with Mr. Gantz, Mr. Eisenkot, to have a chance to talk about where we are, the challenges that we both face, of course, focus on the hostages and...
Senang sekali bisa bertemu dengan Anda sekalian dan berkesempatan berbicara tentang keberadaan kita dan tantangan yang kita hadapi bersama. Tentu saja fokus kita pada para sandera dan keinginan kuat kita untuk melihat mereka kembali ke rumah keluarga masing-masing, kata Blinken pada awal pertemuan itu. Blinken juga bertemu pada hari Kamis dengan pemimpin oposisi Israel Yair Lapid di Tel Aviv. Pada hari Rabu, Blinken mengatakan bahwa perjanjian gencatan senjata dan pembebasan sandera antara Israel dan Hamas masih mungkin terjadi, meskipun kedua pihak berbeda pendapat dalam persyaratan inti kesepakatan. Para pejabat Ukraina hari Kamis melaporkan bahwa Rusia menyerang dengan 17 drone pada malam sebelumnya menyebabkan kerusakan di Mykolaiv dan Odessa, namun tidak ada korban jiwa. Angkatan Udara Ukraina mengatakan pertahanan udara negaranya menghancurkan 11 drone di wilayah Mykolaiv, Odessa, Vinnytsia, dan Dnipropetrovsk. Vitali Kim, gubernur regional di Mykolaiv, mengatakan melalui telegram bahwa terjadi kerusakan pada bangunan perumahan dan industri. Di Odessa, gubernur Oleh Kiper melaporkan kerusakan pada gedung bertingkat yang belum selesai dan sebuah sekolah. Militer Rusia mengatakan pada hari Kamis bahwa mereka menembak jatuh pesawat tak berawak Ukraina yang menarget Crimea. Serangan itu terjadi beberapa jam setelah Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky berjanji dalam pidato malamnya untuk membalas Rusia atas setiap rudal dan drone yang diluncurkannya. Zelensky juga mengatakan Ukraina akan berupaya meningkatkan pertahanan udaranya. Menteri Dalam Negeri India Kamis mengatakan bahwa ia merekomendasikan penangguhan segera perjanjian pergerakan bebas di wilayah-wilayah perbatasan dengan Myanmar, tempat ribuan orang melarikan diri sejak pertempuran antara junta dan lawan-lawannya meningkat tahun lalu. Amit Shah mengatakan Kementerian Luar Negeri sudah dalam proses membatalkan perjanjian tersebut yang memungkinkan mereka yang tinggal di zona perbatasan untuk menjelajah jarak dekat ke wilayah negara tetangga mereka tanpa visa. Banyak penduduk di zona perbatasan memiliki ikatan budaya dan agama yang erat. Shah mengatakan langkah ini perlu diambil untuk menjamin keamanan internal negara dan menjaga struktur demografi wilayah-wilayah yang berbatasan dengan Myanmar. Wilayah-wilayah itu termasuk di negara bagian Manipur yang bergolak di India, di mana lebih dari 200 orang tewas sejak bentrokan pecah pada Mei lalu antara komunitas Meitei yang mayoritas beragama Hindu dan komunitas Kuki yang sebagian besar beragama Kristen. Banyak dari mereka yang melarikan diri ke India dari Myanmar memiliki ikatan etnis yang sama dengan suku Kuki. Pakistan mengacaukan layanan telepon seluler dan internet secara nasional pada hari pemilu Kamis ketika para pemilih memberikan suara mereka dalam pemilu parlemen. Pengumuman Kementerian Dalam Negeri pada pagi hari tepat sebelum tempat-tempat pemungutan suara dibuka untuk sekitar 128 juta pemilih yang memenuhi syarat mengatakan bahwa gangguan pada layanan telepon dimaksudkan untuk mengurangi potensi ancaman keamanan dan menjaga hukum dan ketertiban. Pengumuman tersebut tidak membahas pemadaman internet. Gangguan tersebut terjadi setelah dua ledakan bom terpisah di luar kantor kampanye di Provinsi Baluchistan, Pakistan Barat Daya pada hari Rabu yang menewaskan 30 orang. Demikian berita dunia dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
Koalisi NGO untuk Keadilan Pemilu menemukan praktek ketidaknetralan aparat dan pejabat negara dalam pemilu yang terjadi di semua level. Reporter VOA Fathia Wardah melaporkannya dari Jakarta.
Sejumlah organisasi masyarakat sipil yang tergabung dari Koalisi NGO untuk Keadilan Pemilu atau SINGKAP hari Rabu melansir laporan mengenai kecurangan dan ketidaknetralan aparat dan pejabat negara dalam proses pemilihan umum 2024. SINGKAP terdiri dari puluhan lembaga swadaya masyarakat termasuk Kontras, Imparsial, Setara Institut, dan Komite Pemantauan Pelaksana Otonomi Daerah. Direktur Eksekutif Setara Institut Halili Hasan mengatakan, berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan Koalisi NGO untuk Keadilan Pemilu selama 13 November 2023 hingga 31 Januari 2024 ditemukan adanya 121 kasus pelanggaran oleh aparatur negara dengan 31 kategori tindakan. Sedangkan pada periode Mei sampai pertengahan November 2023 hanya terdapat 56 kasus. Dari 31 kategori tindakan, lanjutnya 7 tindakan teratas adalah dukungan aparatur sipil negara terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu 38 kasus, kampanye terselubung 16 kasus, dukungan terhadap kandidat tertentu 14 kasus, politisasi bantuan sosial 10 kasus, dukungan pejabat terhadap kontestan tertentu, penggunaan fasilitas, intimidasi terselubung serta dukungan penyelenggara negara terhadap kontestan tertentu. Dalam hal pelaku, lanjut Halili, Presiden menempati posisi keempat dengan 11 kasus setelah pegawai pemerintahan kabupaten 13 kasus, menteri 13 kasus, lurah atau kepala desa 12 kasus.
Ini sebuah kejahatan karena even seorang presiden itu melakukan tindakan yang luar biasa untuk kemudian mobilisasi resursi negara untuk kepentingan pemenangan kandidat tertentu, calon tertentu.
Ya kasih bansos sama BLT siapa? Yang suka sama Jokowi. angkat tangan.
Koalisi itu juga menyoroti soal ramainya menteri-menteri yang berkampanye untuk pasangan calon tertentu. Menurutnya secara etika, menteri-menteri yang berkampanye harusnya mundur terlebih dahulu dari jabatannya. Hal ini untuk memastikan penyelenggaraan pemilihan umum yang memiliki kredibilitas dan berintegritas. Dari hasil pemantauan, koalisi menemukan 3 jenis pelanggaran menjelang pemilihan umum 2024, yakni kecurangan pemilu 58 kasus, pelanggaran netralitas 54 kasus, dan pelanggaran profesionalitas 7 kasus. Halil mengatakan, dari 109 kasus kejahatan pemilu 2024, sebanyak 64 kasus menguntungkan pasangan Prabowo-Gibran. 5 daerah dengan kasus penyimpangan terbanyak yang dilakukan aparat negara adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, dan Jawa Timur. Wakil Direktur Imparsial Gufron Mabruri menegaskan, konsep keadilan pemilu merupakan salah satu prinsip penting dalam penyelenggaraan pemilihan umum, menjaga keadilan dalam pemilihan umum yang jujur, adil, dan demokratis.
Setiap orang tentu saja dia harus dijamin haknya untuk kebebasan di dalam memilih. Nggak boleh ada intervensi terhadap pilihan seseorang, apalagi sampai tindakan-tindakan intimidatif.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Survei terbaru menunjukkan rakyat Amerika prihatin atas cara Presiden Joe Biden menangani ekonomi, meskipun pemerintahannya berulang kali menyampaikan pertumbuhan ekonomi yang positif. Hasil survei itu menunjukkan approval rating atau tingkat kepercayaan masyarakat Amerika terhadap Biden pada angka 38% bulan Januari lalu. Persaingan dengan Donald Trump dalam pemilu mendatang diprediksi akan semakin ketat.
President Biden and I have lowered costs, created opportunity, and are building an economy that...
Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris menyampaikan perkembangan perekonomian Amerika Serikat dalam salah satu kegiatan kampanye di South Carolina. Harris menyampaikan perekonomian Amerika Serikat mengalami peningkatan di bawah pemerintahan Presiden Joe Biden. Ini ditunjukkan dengan naiknya upah kerja untuk puluhan juta warga Amerika, serta dibukanya 14,5 juta lapangan pekerjaan baru.
Today, consumer confidence is up.
Hari ini kepercayaan konsumen meningkat dan belanja konsumen berada pada titik tertinggi. Meski masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan, perlu kami perjelas. Ekonomi Amerika terus menjadi yang terkuat di dunia.
Gubernur Bank Sentral Amerika Serikat Jerome Powell, yang selama ini menjaga independensinya dari tekanan politik, menyetujui pernyataan Harris.
We feel like inflation is coming down.
Kami merasa inflasi mulai turun. Pertumbuhan ekonomi sejauh ini kuat. Pasar tenaga kerja kuat. Yang sedang kami lakukan adalah mengidentifikasi titik di mana kami benar-benar yakin dengan inflasi, mengembalikannya ke 2%, sehingga kami bisa memulai proses penurunan tingkat pembatasan.
Meski begitu, survei terbaru dari lembaga riset Ipsos menunjukkan adanya peningkatan jumlah masyarakat Amerika yang tidak percaya akan hal itu. Presiden Ipsos Public Affairs Cliff Young menyebut keadaan itu dapat menggerus kesempatan terpilihnya kembali Joe Biden pada pemilu mendatang.
Biden is entering into 2024.
Posisi Biden melemah saat memasuki 2024. Tingkat kepercayaan publik kepadanya ada pada angka 38% dan itu penting karena berdasarkan pengalaman kami, seorang pejabat petahana dengan tingkat kepercayaan di atas 40% atau lebih memiliki kemungkinan lebih dari 50-50 untuk memenangkan pemilu selanjutnya.
Menurut Yang, isu yang menjadi perhatian utama para pemilih Amerika adalah ekonomi, bukan persoalan tren yang lebih besar, melainkan hal-hal yang kecil. Pemilih Partai Demokrat di South Carolina mendukung Biden sepenuhnya pada pemilihan pendahuluan baru-baru ini. Meski begitu, pendukungnya mengaku juga merasakan kesulitan ekonomi seperti yang disebutkan sebelumnya. Salah seorang dari mereka, Saundra Trower, mengungkapkan,
groceries are high.
Harga bahan makanan mahal, lebih mahal dari yang kita lihat selama ini. BBM juga. Tapi yang membuat saya senang adalah suku bunga kredit perumahan sudah mulai turun.
Pada sisi lain, Donald Trump telah membanggakan keahlian ekonominya saat berkampanye. Namun, mantan Presiden Amerika Serikat itu sedang menghadapi 4 kasus kriminal dan putusan perdata atas dugaan penipuan bisnis, di mana Trump dituduh menggembungkan harta kekayaannya secara berlebihan. Apakah ini akan mempengaruhi para pemilih yang tampaknya sudah memiliki pilihan? Dunia akan mengetahuinya dalam pemilu Amerika Serikat pada bulan November mendatang. Taris Rizman melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Bagi pasien kanker, efek samping keras dari obat-obatan yang ampuh telah lama menjadi syarat untuk bisa hidup lebih lama. Kini para pasien dan dokter mempertanyakan apakah semua penderitaan itu perlu. Hal ini telah memicu gerakan di Amerika Serikat untuk secara radikal mengubah cara pengujian obat kanker paru. Dan Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika atau FDA mendesak para pembuat obat untuk melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam menemukan dosis efektif terendah meskipun hal tersebut memerlukan waktu lebih lama.
Kemajuan dalam pengobatan juga berarti jutaan orang dapat bertahan hidup selama bertahun-tahun dengan kanker yang dideritanya. Jill Feldman berusia 54 tahun dari Deerfield, Illinois telah hidup selama 15 tahun dengan kanker paru-paru berkat kemajuan tersebut. Kedua orang tuanya meninggal karena kanker paru-paru beberapa bulan setelah didiagnosis. Tapi obat kankernya itu menyebabkan nyeri sendi, kelelahan dan sariawan yang membuatnya merasa sakit saat makan dan minum. Kepada Associated Press, Jill mengatakan, saya mengalami sariawan di mulut dan tenggorokan. Saya mengalami luka robek di jari tangan dan kaki saya, kata Feldman. Jill telah menurunkan dosis obatnya dengan izin dokternya, tetapi dia ingin para pembuat obat mempelajari dosis yang lebih rendah dari awal proses penelitian. Berbeda dengan penyakit lain, pengembangan obat kanker berfokus pada menemukan apa yang disebut dosis maksimum yang dapat ditoleransi. Untuk mempercepat pengujian obat kemoterapi, para peneliti meningkatkan dosis pada beberapa orang dalam penelitian awal untuk menentukan dosis tertinggi yang dapat ditoleransi pasien. Filosofi yang mengatakan lebih banyak lebih baik berlaku untuk kemoterapi, namun tidak selalu berlaku untuk obat kanker yang lebih baru seperti yang digunakan Jill Feldman yang lebih bertarget dan bekerja secara berbeda. Kemoterapi ibarat pendobrak di mana serangan agresif merupakan strategi yang baik. Namun, obat kanker yang lebih baru lebih seperti memiliki kunci pintu depan. Mereka menargetkan mutasi yang mendorong pertumbuhan sel kanker, misalnya, atau meningkatkan sistem kekebalan tubuh untuk ikut melawan. Dr. Timothy Yap, pengembang obat di MD Anderson Cancer Center di Houston, mengatakan,
"We're trying to move away from a one-size-fits-all approach in oncology.
Kami mencoba untuk beralih dari pendekatan satu ukuran untuk semua dalam onkologi di mana kami telah diberikan obat kemoterapi yang mungkin efektif pada jenis tumor tertentu, namun tidak ada pertimbangan besar untuk mencoba dan mempersonalisasikan obat yang sebenarnya kepada seorang pasien," kata Dr. Timothy Yap. Melalui program yang disebut Project Optimus, FDA mendorong para pembuat obat di Amerika Serikat untuk melibatkan lebih banyak pasien dalam uji coba pencarian dosis awal untuk mendapatkan data yang lebih baik mengenai kapan dosis yang lebih rendah dapat berhasil. Beberapa rekomendasi dosis telah secara resmi diturunkan setelah obat tersebut disetujui, penurunan dosis lainnya terjadi pada satu pasien pada satu waktu. Hampir separuh pasien dalam uji coba tahap akhir dari 28 obat terapi bertarget perlu menurunkan dosisnya menurut sebuah penelitian. Ada juga variasi antar pasien yang sangat besar. American Society of Clinical Oncology merencanakan penelitian terhadap 500 pasien untuk menguji apakah dua obat tersebut diberi dosis yang lebih rendah untuk kanker payudara yang telah menyebar. Penelitian ini akan membandingkan dua strategi, memulai pengobatan dengan dosis penuh, kemudian menurunkan dosis untuk melihat efek sampingnya, dibandingkan memulai dengan dosis yang lebih rendah dan meningkatkan dosis jika pasien dalam keadaan sehat. Demikian laporan VOA.
Seorang bocah lelaki berusia 11 tahun dapat mendengar untuk pertama kali dalam hidupnya berkat terobosan pengobatan dalam terapi gen. Menurut dokter yang merawatnya, terapi itu dapat berdampak sangat besar bagi orang-orang yang mengalami gangguan pendengaran pada masa mendatang. Berikut laporannya bersama Utami Husin.
Aisam Dam sama sekali tuli sebelum operasi. Ia berkomunikasi dengan bahasa isyarat. Sekarang ini, bocah berusia 11 tahun yang tinggal di Spanyol ini dapat mendengar seseorang sedang berbicara, meskipun ia belum mampu memahami apa yang diucapkan. Dr. John Germiller adalah Direktur Riset Klinis Otolaringologi di Rumah Sakit Anak-anak di Philadelphia, di mana Aisam dirawat. Ketika ia menjentikkan jari-jarinya ke dekat telinga Aisam, kata Germiller, bocah itu bisa mendengar suara yang sangat halus di telinganya. Penyebab Aisam tuli adalah mutasi gen otoferlin. Protein otoferlin yang fungsional diperlukan untuk transmisi sinyal suara dari telinga ke otak. Untuk membantu memulihkan pendengarannya, para ahli bedah menyisipkan gen-gen otoferlin yang berfungsi dengan baik ke telinga bagian dalam Aisam. Germiller menjelaskan.
The idea here is to replace a defective.
Gagasannya di sini adalah menggantikan gen cacat yang dibawa seorang anak sejak lahir dan diperkirakan ada lebih dari 150 gen yang menyebabkan hilangnya pendengaran pada saat lahir. Ini baru gangguan pertama yang dapat kami tangani. Gagasannya adalah untuk benar-benar memulihkan gen itu ke telinga bagian dalam dengan menyuntikannya ke telinga bagian dalam.
Aisyah melakukan perjalanan ke Amerika Serikat pada September lalu untuk menjalani pengobatan eksperimental yang mengubah hidupnya. Terapi gen eksperimental serupa sedang dikembangkan oleh sebuah perusahaan Tiongkok yang juga melaporkan keberhasilannya. Ini menambah bukti yang kian banyak mengenai kemanjuran pengobatan tersebut. Dokter yang melakukan pembedahan pada Aisyah mengatakan terapi gen dapat berdampak besar bagi orang-orang tuli lainnya. Satu dari sekitar 1.000 anak yang lahir di Amerika Serikat memiliki gangguan pendengaran sedang hingga berat. Tetapi mutasi otoferlin seperti yang dialami Aisyah hanyalah 2-8% kasus tuli bawaan sejak lahir. Germiller menambahkan.
We want to emphasize to also to everyone.
Kami juga ingin menekankan kepada semua orang di luar sana yang mungkin tertarik melakukan ini jika mereka memiliki gangguan pendengaran. Jadi ini bukan kemungkinan besar Anda tidak memiliki gen ini dan ini bukan gen yang ada pada semua orang. Ini hanya salah satu gen yang kami tangani sekarang ini dalam uji klinis ini. Tetapi tunggu saja perkembangan selanjutnya dalam 5-10 tahun mendatang.
Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Badan Kesehatan Dunia mengatakan 5,4 juta orang digigit ular setiap tahun. Korban yang tidak tertolong akibat gigitan ular mencapai 83.000 hingga 138.000 orang per tahun. Hal ini dikarenakan kurangnya pengobatan dengan anti bisa ular. Yang menarik, di Costa Rica, ular-ular beracun justru dipelihara oleh para ilmuwan untuk diambil bisanya dan kemudian disuntikan ke tubuh kuda yang akan menciptakan antibodi untuk merawat orang yang digigit ular. Seberapa efektif? Kita simak laporannya berikut ini.
Pendengar, di Costa Rica ada lebih dari 20 spesies ular berbisa. Dokter-dokter hewan di Clodomiro Picado Institute kini menjadi pawang ular dan tanda petik untuk mengekstrak bisa ular yang mematikan itu. Racun ini digunakan untuk memproduksi antivenom yang diekspor ke seluruh dunia. Antivenom atau anti bisa ular itu diberikan kepada pasien yang menderita gigitan ular berbisa dan bekerja dengan cara meningkatkan respon kekebalan tubuh pasien. Lembaga ini memproduksi 100.000 hingga 150.000 dosis per tahun yang diekspor ke Amerika Tengah, Amerika Selatan, Asia, dan lebih dari 6 negara di benua Afrika. Pertama-tama, ular harus ditangani dengan hati-hati dan racunnya diekstraksi sebagai obat hewan. Manajer sumber daya alam di Clodomiro Picado Serpentium, Costa Rica, Jasmine Arias, menjelaskan hal ini.
Entonces, un compañero toma la cabeza, el resto toma el resto del cuerpo.
Kami mengambil kepala ular dan bagian tubuh lainnya berada di bawah wadah kaca yang memiliki insulasi dingin. Kami menarik keluar taringnya dan setelah taringnya terbuka, kami memijat kelenjar pada tempat keluarnya bisa. Setelah proses ini, mulutnya didisinfeksi dan hewan itu dikembalikan ke kandangnya, ujar Jasmine. Langkah selanjutnya dilakukan di peternakan kuda. Bisa ular yang diekstraksi tadi disuntikkan ke kuda dalam dosis kecil. Hal ini akan merangsang kekebalan tubuh yang kuat dan menciptakan antibodi yang kemudian diekstraksi kembali. Situs Badan Kesehatan Dunia WHO mengatakan, kuda yang disuntik bisa ular menghasilkan antibodi yang kuat yang dapat mengikat komponen bisa ular, meningkatkan pertahanan kekebalan tubuh kita untuk menghilangkan bisa dari gigitan ular sebelumnya. Koordinator peternakan kuda di Clodomiro Picado Institute, Mauricio Arguedas, mengatakan, sel-sel darah dipisahkan dari plasma dan harus dikembalikan ke kuda sehingga kuda tidak mengalami anemia.
Pada dasarnya yang kami lakukan adalah menyuntikkan racun dalam jumlah kecil secara terkontrol ke tubuh kuda yang menghasilkan reaksi imunologis. Setelah menerima racun ini, kuda-kuda mulai memproduksi antibodi dan beberapa waktu kemudian kami mengambil darah kuda. Darah dipisahkan ke dalam fase yang berbeda. Plasma yang merupakan bagian cair dan sel-sel yang merupakan bagian padat dikembalikan ke kuda sehingga tidak terjadi anemia. Sementara plasma dibawa ke laboratorium produksi di mana antibodi dimurnikan.
Menurut Arguedas, tidak ada efek jangka panjang yang diketahui pada kuda-kuda yang diberi racun. Namun kuda ini dipantau dan dirawat untuk melihat fungsi ginjal dan hatinya agar tetap sehat. Arguedas mengklaim bahwa ia memiliki catatan tentang kuda-kuda yang telah disuntik racun selama 30 tahun terakhir. Umur rata-rata kuda adalah 30 hingga 40 tahun. Pakar mikrobiologi Eduardo Segura mengatakan, antibodi kuda diekstraksi dari plasma darah untuk dimurnikan, disterilkan, dan dikemas untuk dikirim ke seluruh dunia. Demikian laporan tim VOA.
Sebuah tempat penampungan hewan di New Jersey meluncurkan kampanye Neuter Your Ex menjelang hari Valentine atau Hari Kasih Sayang 14 Februari untuk membantu mengendalikan kelebihan populasi kucing liar di kawasan tersebut. Tim VOA melaporkan. Kampanye Neuter Your Ex, yang artinya kebiri mantan kamu, bukan ditujukan kepada manusia, melainkan kucing. Sebagaimana dijelaskan Ken Sirensky, Direktur Eksekutif Pusat Adopsi Hewan Homeward Bound di Blackwood, New Jersey, yang juga seorang dokter hewan.
Untuk donasi $50 Amerika Serikat, siapapun dapat mengirimkan nama mantannya. Dan yang akan kami lakukan adalah menamai kucing komunitas itu dengan nama orang tersebut. Nama depan atau nama panggilannya saja. Dan kemudian kucing komunitas tersebut akan dimandulkan atau dikebiri, divaksinasi, diberi penanda, dan kemudian dilepas liarkan kembali ke komunitas.
Karena banyak pria bernama Jeff, Mike, Ian, dan Tyler yang pernah menjadi mantan pacar orang-orang New Jersey, kini banyak kucing berkeliaran dengan nama-nama itu di sana. Kelebihan populasi kucing liar merupakan masalah besar, tidak hanya di Amerika Serikat, tetapi juga di seluruh dunia, kata Sirensky.
Satu kucing betina dewasa dalam satu musim kawin saja bisa melahirkan 2-3 kali. Dalam setiap kelahiran mungkin ada 4-6 anak kucing. Dan setiap anak kucing tersebut setelah mereka mencapai usia reproduksi akan mulai berkembang biak. Dan tahukah Anda, hal itu justru menambah masalah.
Pusat adopsi hewan peliharaan Homeward Bound menerima lebih dari 3.000 kucing setiap tahun. Pada tahun 2023 saja, para pekerja di tempat penampungan tersebut menjebak, mensterilkan, dan melepasliarkan kembali lebih dari 600 kucing. Masyarakat setempat telah memberi bantuan yang luar biasa, kata Sirensky. Namun tempat-tempat penampungan hewan selalu mencari orang yang bersedia mengadopsi atau memelihara hewan, terutama anjing dan kucing.
Mereka akan selalu tinggal bersama kita, hanya dengan memandulkan dan mensterilkan hewan tersebut, memberikan vaksinasi terhadap beberapa penyakit paling penting, kami mempersiapkan mereka untuk sukses umur hidup.
Kampanye Neuter Your Ex diusulkan oleh salah satu relawan tempat penampungan, dan karena respons antusias dari masyarakat, kampanye ini akan diperpanjang setelah hari Valentine. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Aktris Daisy Ridley yang berusia 31 tahun sebentar lagi akan kembali bermain dalam film Star Wars yang terbaru. Belum lama ini ia berbagi cerita mengenai pengalamannya selama terlibat dalam penggarapan film Waralaba ini. Berikut selengkapnya bersama Dania Iman.
Aktris Daisy Ridley mengatakan dia tidak bisa memberikan rincian apapun tentang film Star Wars baru yang akan dia bintangi, tapi dia sudah tidak sabar untuk syuting film tersebut. Tahun 2023, Disney mengumumkan bahwa ada 3 film Star Wars baru yang akan segera hadir. Daisy Ridley akan kembali berperan sebagai Rey dalam film yang akan fokus pada peristiwa setelah The Rise of Skywalker, saat Rey membangun Jedi Order baru. Sharmin Obaid-Shenoy yang menyutradarai Miss Marvel dan Saving Face akan menjadi sutradara film baru ini. Kepada Associated Press, Daisy Ridley mengatakan,
I'm excited about the story. I didn't think it would happen that I would go back now. I thought maybe it would at some point, like in the far away future.
Katanya ia sangat senang dengan ceritanya. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa film ini akan segera hadir dan ia akan kembali terlibat. Sebelumnya ia berpikir, mungkin film ini akan dirilis namun tidak dalam waktu dekat. Daisy Ridley yang kini sedang mempromosikan film Sometimes I Think About Dying, di mana ia juga menjadi pemeran utamanya, mengatakan dia terintimidasi saat bekerja dengan Harrison Ford dan sutradara J.J. Abrams di Rise of Skywalker. Tapi ia tetap mencoba bersikap tenang. Itu tadi sedikit kabar dari Daisy Ridley seputar keterlibatannya di film Star Wars terbaru. Dari Washington, D.C., VOA.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Kamis 8 Februari 2024 bersama Arif Budiman, Leonard Triyono, dan Lea Johannes. Ikuti juga beragam program dan berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.